mulighet til å sitte på en båt og slappe av I sommersolen og snakke med fine folk?
Absolutt, og jeg synes vi begynner på topp. I dag har vi Nina Jensen. Altså, for meg det sånn, nå har man snakket mye, jeg ikke så veldig god på fotball, men da den der overgangen til han Messi til PGS, den var jo voldsom.
PSG?
Ja, det fotballlaget, franske fotballlaget.
Ja.
Ja. Men Ninas overgang fra WWF, hvor hun var sjef, til Kjell Inge Røkkes Rev Ocean, det var på samme nivå for meg. Altså, ekstremt overraskende. Og ikke minst tenkte, hun som skulle redde verden, skal nå ut på denne, som jeg trodde var en jåt. Nå jeg vet at du nå kommer til å forklare hva rev egentlig Men tror du få mennesker klar over, rev, hva det, Nina?
Du, for det første, takk for sammenligningen til Messi. Det noe vi trenger for å redde kloden, så det jo å få litt mer fotballengasjement inn i saken, så det passer jo utmerket. Men Rev Ocean, det verdens største og mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsskip, som også en yacht.
Men du, vi jo nå I Arendal og sitter på... Jeg tror det heter RS Inge Stensland, en av redningsselskapets båter. Jeg vil tro denne båten vi sitter på nå tok en del kortere tid å bygge enn den båten du bygger. Fordi den har blitt utsatt og utsatt, og nå har den vel blitt utsatt på ubestemt tid, stemmer det?
Ikke på ubestemt tid, vi bare vet ikke helt når den blir ferdig. Og jeg håper jo for all del, og særlig for redningsselskapets del, at det tok kortere tid å bygge dette skipet enn det gjør med vårt. Vi ekstremt utålmodige. Beste estimat en 3-5 år forsinkelse, og det tid hverken vi eller havet har.
Men så, Nina, 3-5 år fra nå? Ah, men hva problemet? Det litt sånn det vi kaller det svenske Vasa-problemet? men du må forklare
Seile 400
problemet.
Meter og synke.
Det vekt og balanse?
Det utfordringer med konstruksjonen av skipet, så vi venter fortsatt på å få en god oppdatering fra verftet på når de kan levere et skip I henhold til kontrakt. Men det krevende prosesser, og som sagt, vi gleder oss veldig til skipet leveringsdyktig.
Og den lar seg bygge? Det ikke sånn at konstruksjonen umulig å få til?
Skipet jo bygget, så det bare litt...
Det kan jo være bekymringsfullt at det bygget, og så det noe med konstruksjonen som feil. Må det bygges om skipet?
Forløpig så det ikke helt klart akkurat hvordan skipet skal... eller hva som skal gjøres for at det blir leveringsdyktig. Mm. Så dette blir jo veldig spennende å se. Mm.
Dette skipet, Petter, du sa det innledningsvis at først så trodde man jo at det var et cruiseskip, men det skal jo være så veldig mye mer enn det. Kan ikke du si litt om hva dette skipet skal være?
Absolutt. Dette skal være et løsningsskip på mange måter. Det skal løse de store miljøutfordringene I havet. Vi skal invitere med oss de smarteste og beste folka I hele verden, gratis ombord på skipet, for å hente den kunnskapen vi trenger om havet, sørge for at kunnskapen blir gjort tilgjengelig for beslutningstagere, næringslivstopper og andre, og viktigst av alt, skapt om til helt konkrete løsninger. Så vi skal ombord på dette skipet teste ut alt fra ansiktsgjenkjenning, teknologi på fisk, sånn at man kan unngå forbifangst I fiskegarnene. Hvordan kan man bruke mer avansert droneteknologi for å få bukt med det ulovlige fisket? Hvordan skal vi klare å få samlet opp all den mikroplasten som havner I havet, og så videre. Så dette kommer til å bli utrolig spennende, bare vi kommer oss ut på sjøen. Mm.
Og for de som ikke vet det, det Kjell Inge Røkke som da mannen bak rekrutteringen av Nina, og det han som også bygger, han bygger vel nesten privat, leter sine private selskaper denne båten?
Ja, absolutt. Skipet, det Kjell Inge Røkkes egen stiftelse som står bak, og som dekker alle kostnadene, både med byggingen av skipet og med drifting av det når det I drift.
Og så får vi jo håpe, for vi liker jo å være litt positive optimister I Stormkast, vi får jo håpe at det bare noen justeringer, ta ut litt tunge senger og bygge om litt I midten og sånt nå, så at skuta flyter bra. fordi verden trenger rev, det det du sier, Nina.
Ja, absolutt. Men så det jo ikke bare skipet det trenger jo folk som Kjell Inge Røkke til å engasjere seg for havet og være med på å skape løsningene. Og det jo det som gjør dette initiativet så spennende, at man har en stor og viktig industribygger som har skapt mange arbeidsplasser og som også har rikelig tilgang på kapital, som nå har bestemt seg for at han skal redde livet i havet. Og det må være en perfekt person å gjøre nettopp det sammen med.
Det jo som Petter sa, for mange, jeg også ble jo veldig overrasket da jeg hørte at du skulle slutte i WWF og begynne i Rev Ocean. Hvordan skjedde det? Hvordan kom du deg hit?
Jeg skal innrømme, jeg ble litt overrasket selv. Jeg trodde jo aldri at jeg skulle jobbe noe annet sted enn i WWF. Det var drømmejobben fra jeg var liten og hadde jobbet målrettet frem mot det. Så jeg fikk jo nesten panikkangst når noen spurte meg hva jeg skulle gjøre etter WWF. Men så traff jeg Kjell Inge som fortalte meg om dette prosjektet, som jo hørtes veldig spennende ut, men jeg gjorde jo krystallklart ganske tidlig at jeg kommer aldri til å jobbe for deg. Og så tok vel han det som en spennende utfordring. Vi utviklet prosjektet sammen, og han ringte meg stort sett hver dag i et år for å overbevise meg om at dette var en jobb jeg...
Hver dag?
Ja, burde ta. Og til slutt så tenkte jeg, vet du hva? Jeg tror på deg når du sier at du ønsker å redde livet i havet. Jeg ser engasjementet ditt og hva du villig til å legge i det. Og vi har rett og slett ikke tid til at det bare skal være miljøorganisasjoner som engasjerer seg. Og hva kan da være bedre enn at jeg som miljøentusiast og marinbiolog slår meg sammen med en industrialist og en kapitalist? Da kanskje vi har en sjanse på å få flytte av.
Og vi skal jo ha en ny gjest her som har litt... Altså, han mer opptatt av folkehelse enn å redde havnene.
Men dette henger jo sammen.
Dette ikke same, same, but different.
Og en som også har hatt en litt overraskende karrierebytte eller to. Hei, Arnulf.
Hei, hei.
Hei, sett deg ned. Ja. Hva du har reklame for her?
Nordic. Nordic, ja. Du, Arnulf Refsnes, du jo gründer av Nordic.
Ja.
Før det var du gründer av et hjemleveringsselskap som gikk over ende, og som du har snakket mye om.
Ja, Brannboksen.
Og før det, på et eller annet tidspunkt, så var du til og med TV-værmelder.
Hverdame,
ja.
Titlene Hverdame.
Så du har altså hatt en litt sånn... Det har vært en springende karriere, kan man si.
Ja.
Men hvor var du begynte? Første jobben?
Det var gommavisene, selvfølgelig.
Ja.
Den virkelig
første jobben. En rute, eller to ruter?
Jeg hadde to og tre, og reklamer ute. Jeg var nødt til den første avisrute jeg hadde, det var nødt til å stå i kompisen min sitt navn, for jeg var bare 11. Men jeg var nødt til å være 12 år for lov for gommavisene. Ja. Men også så hadde jeg jo alltid sånne småjobber på jernvare. Jeg jobbet på Vågen jernvare masse når jeg gikk på videregående skole. Så det var, jeg lærte alt om skruer. Så hvis du lurer på noen skruer, så det meg du kommer til.
Akkurat.
Men altså den første jobben, så studerte jeg i Trondheim. Og da jobbet jeg jo veldig mye som modell.
Og du har vært modell også?
Det glemte jeg.
Det er overraskende.
Men du er jo...
Du er jo en av kollegene våre som sa, ja, så kom jo han kjekke, og det var jo selvfølgelig deg.
Hvorfor var det meg?
Det var jo deg, ja. Det var jo ikke Petter eller meg.
Nei. Sier seg litt selv.
Ja, det gjør jo det. Men ja, så du en utrolig variert karriere da.
Ja, altså, når jeg var ferdig å studere i Trondheim, eller egentlig mens jeg studerte i Trondheim, og mens jeg... Da jobbet jeg som modell, og da jobbet jeg veldig mye. Da hadde jeg fant ut at jeg hadde 200 reisedager i året som modell. Så det gikk ikke så mye utover studiene, men det gikk utover all festingen som man bør gjøre som student.
Ja. Så du sier at modeller fester mindre enn studenter?
Nei, men jeg festet litt som modell, ble ikke så mye det heller.
Men det må jo være, vi pratet med Nina her sånn om redde verdenshavene, og hun er også opptatt av folkehelse, og du er jo også opptatt av folkehelse.
Ja.
Men hva i dag, folkehelse, hvordan jobber du med det i dag?
Ja, da er det jo mest gjennom dette selskapet Nordic som er startet da, som har påtenkt før pandemien, men så kom pandemien, og så tenkte vi at da må vi starte. Og da er det meg sammen med min kone, Anna-Ma Refsnes, og Ole Petter Gjelle og Yngve Andersen, som har startet dette selskapet, hvor vi da gjør trening gjennom videokonferanser.
For det, det live treninger med instruktører som også da kan se hver enkelt som følger den treningen.
Ja, ja. Og det jo liksom hele poenget da, at du ser treneren, og teamene skjer liksom direkte og live, men treneren så deg. Mm. Så når du slekker litt av da, Per, så kommer jo treneren og sier, ikke pause nå!
Du, det skjer titt ofte, så jeg blir ikke Nordic-kunde, vet du. Jeg orker ikke det maset der. Petter, du kan bli Nordic-kunde.
Mest av alt så ville jeg heller vært med å jobbe på båten til Nina på Rev som dekkskutt for det, å være med der sånn verden rundt og jeg har jo fulgt med Kjell Inge helt fra han kom tilbake til Norge og det klart når han bestemmer seg for å gjøre litt av det som Nina nå jobber med så det der kommer til å bli veldig morsomt og det kommer også til å være med å sette Norge på kartet for det som helt i forkant av utviklingen. Men Nina, en ting til slutt før du må løpe av gårde til neste møte. Hvis vi ser liksom, verdenshavene viktig, det du gjør med viktig, marinbiolog, men du også opptatt av folkehelse. Mm. Hvis du skulle liksom, si dette det som viktig i forhold til folkehelse, hva vil du sagt da?
Altså det som fordelen med holdt på å si, folkehelse og miljø at på veldig mange områder så møter de hverandre. Så hvis du ønsker å gjøre en positiv forskjell både for din egen kropp og ve og vel, og for miljøet, så endrer du på kostholdet ditt. Det å spise sunnere, spise mer vegetarisk kost, og ikke minst redusere kjøttkonsumet ditt, kanskje noe av det absolutt viktigste du kan gjøre, både for kroppen din og for miljøet.
Dette jobber jeg med.
Jeg fikk litt dårlig samvittighet, for da, på vei ned til Arendalsuka i går, så tok jeg min første dobbel whopper cheese på en stund, og må innrømme at det var jævlig godt.
Det er kjempegodt.
Det var, ja. jeg fikk helt dårlig samvittighet for hver bit jeg tok.
Biffstrågane faller jeg til lunsj. Ja.
Men det som var bra var jo at du sa på en stund, ikke sant? Det betyr det jo at du styrer unna det i veldig stor grad, så skal man unne seg ting innimellom. Men det det som, når balanseforholdet blir da riktig, så det bra.
Nina, du må løpe videre, og så skal du ganske snart hjem til Oslo. Du kalte Arendal og Arendalsuka for en leirskole for voksne, og det jo et definitivt et element av det. Fordelen med leirskoler at man hele tiden møter folk man kjenner, og vi har en kjenning på brygga her som straks skal komme inn.
Så bra.
Tusen takk for at du kom, Nina, og god tur hjem til Oslo.
Og mest alt, lykke til med Rev.
Takk.
Lykke til med Rev. Vi har... vi får... skal vi se... Ja, det her var det en som fikk litt utfordring med å hoppe opp på båten her, men hvordan går det med Nordic, Arnulf?
Det går veldig bra. Så, det blir jo veldig spennende å se hvordan det utvikler seg nå når samfunnet åpner mer opp, for nå har det vært sånn at folk er litt tvungen til å trene med oss, så det blir veldig spennende. Hei.
Hallo.
Der kom du også, Benedikte Skilbredt Fassmer. Velkommen.
Tusen takk.
To vestlendinger har vi nå i panelet her.
Hopp opp og ripa.
To vestlendinger.
To vestlendinger.
Du, hallo.
Hvor du fra?
Hvis du hører etter nå, så kan du kanskje gjette det.
Nå har jeg en idé.
Hvor det, Arnulf?
Det Bergen.
Ja. Og det var riktig.
Ja. Og du jobber jo i Stavanger, Benedikte. Du konsernsjef i SR Bank.
Ja.
Det et års tid du har vært der nå? Kan det stemme?
Ja, det ikke mer enn siden nyttår da.
Er det ikke mer enn siden nyttår da?
Nei. Så jeg kan vel fremdeles si at jeg litt ny.
Men du jobbet jo i Oslo før du flyttet til Stavanger, og jeg leste her forleden at SR Bank har økt utlånene til Oslo-regionen med 50%.
Det stemmer det.
Er det hjemlengsel som gjør at du hele tiden får fly tilbake til Oslo, eller er det fordi du har ekspandert markedet for SR Bank?
Men det du har gått glipp av, vet du, at jeg har bodd i Bergen hele tiden.
Jeg vet jo det, fordi du bor på en sånn sauegård, og du har jo masse sauer, og mann som er bonde. Og...
Ja, ja.
Men det du ikke vet, Per, at jeg en del av den veksten.
Ja, har du lånt penger av Benedikte?
Ja, det har
man. SR Bank, ved flere anledninger.
Har du det?
Ja, ja.
Men du vet, det har du lov å si, men det kan ikke jeg si noe om.
Nei, men vi pleier alltid å si klart fra når vi har noen...
når vi har bindinger.
Ja, Per han sier alltid fra at disse kunder av Stormcast.
Ja, det har jeg jo glemt å si med Arnulf, for Nordic jo en kunde av Storm Communications. Det er bra du minner meg på, Petter.
Ja, men jeg må jo hjelpe deg noen ganger.
Det hender du må hjelpe meg.
Det var kanskje første gangen siden på de siste tre årene at jeg har
gjort det. Men Benedikte, nå som det er alltid i åpen at Petter låner penger av deg, er Petter en god eller dårlig betaler?
Petter... er en ekstremt...
Hun drar på det.
Nei, fordi at jeg vil ikke knytte det til betalingene, vi knytter det til holdningene.
Jeg tror svaret på dette spørsmålet
er
nei.
Ja, men svaret er holdninger, Petter. Og det mener jeg virkelig alvorlig. Når du skal låne ut penger, så gjør du det i den tro at du skal få dem tilbake. Ja. Det derfor vi tar så utrolig lav margin. Men det klart at da har vi også prisgitt at hvis du kommer i trøbbel, så har du holdningene på plass til å prøve å sortere det ut sammen med banken din.
Bra. Kunde, jeg er enig i det.
Ja.
Bra. Ok, ja, ok.
Men det jeg liker, svarene, det inneholder også en liten sånn reklamespott.
Det var definitivt en reklamespott om lave marginer der, ja. Hørte det?
Ja, jeg må lure på hvilken bank du skal velge da.
Jeg nødt til å ha litt flere banker.
Ja. Og det jeg glad for.
Åpenbart. Du, hvordan går det i SR Bank? Trives du i jobben?
Ja, dette jo en utrolig morsom utfordring for meg. Ja. Det en bank med godt rotet på Vestlandet, med sunne verdier og en fantastisk fin kultur. Og med mennesker med gode verdier og holdninger som leder et fantastisk utgangspunkt. Og så det stor nok til å gjøre ting ordentlig og skikkelig, og liten nok til å være litt sånn rask og kjapp på labben. Og den komboen synes jeg kjempespennende.
Du var jo i mange år i DNB, og så hadde du en sviptur innom Fremtind,
ja,
før du dro til SR Bank. Hvordan vil du beskrive SR Bank sammenlignet med DNB?
Det faktisk en del ting som jeg setter veldig høyt hos begge. Og det handler veldig mye om holdninger og kultur. Det er litt fremoverlente, kundeorienterte, som setter jeg stor pris på. Og så tror jeg nok ydmykheten, fordi man føler seg litt mindre i SR Bank, er kanskje noe av forskjellen.
Og dere jo mindre.
Men
det bare var en stund.
Ja, inntil videre.
Nordic, har dere noe lån?
Nei, det har vi ikke. Men og det jo sånne greier det med banken, og banken ikke spesielt flinke å låne ut penger til startups. Nystartet selskap. Så det jo akkurat litt ordninger på vei der nå, som akkurat søkt om lån faktisk, om bare for noen dager siden, som garantert av Innovasjon Norge. Da.
Og så dere har måttet finansiere fremveksten gjennom aksjekapital, og det har mye folkefinansiering, stemmer ikke det?
Jo, vi har både fått noe penger fra Innovasjon Norge, vi henter penger via folkefinansiering, og så akkurat på gjennomføre en runde nå, hvor vi henter en 30 millioner fra investorer.
Crowdfunding har jo etter hvert blitt et ganske stort marked, både i aksjekapital, men også i lånemarkedet. Er det noe dere i de tradisjonelle bankene følger med på og vurderer å innføre som en egen tjeneste, eller er det liksom noe dere...
Vi eier faktisk en crowdlending-plattform.
Gjør du det?
Ja. Men det som litt utfordrende, hvis du har bank og så gjør du crowdlending ved siden av, det at myndighetene ikke så happy for det. Fordi at de redde for at vi putter til retail-investorer eller til private investorer ting som vi ikke selv har på bok. Og at den interessekonflikten ikke håndteres godt.
Og den jo reell.
Det ikke sånn vi opererer det, men nei, jeg forstår spørsmålet.
Men jeg forstår at myndighetene bekymret.
Ja.
Fordi det jo en måte å finansiere ting på som sånn historisk, som Arne sier, banker vil ikke finansiere oss, derfor valgte vi det. Så det blir litt sånn, så tror jeg at det har skjedd veldig mye siden det var oppfatning av crowdfunding. For nå det markedet også blitt mye mer profesjonalisert og...
Men hvis jeg får lov til å løfte det mer som en sånn generell problemstilling, det som du inne på, så handler det om at vi kommer jo inn i en ny økonomi med nye forretningsmodeller, med nye ting som skal finansieres, og som vi som banker enda må liksom få grep om å forstå. Og det handler jo om at vi er vant til å ta pant i ting du kan ta og føle på, sånn som hotellene til Petter eller gode fabrikker eller sånn. Men det er klart at du skal selge andre ting, så ikke det er så enkelt å finansiere og håndfast å selge, gitt at du ikke skulle betale det du rentene dine da.
Men det sånn at det har vært lånemarkedet helt stengt?
Nå har vi akkurat fått beskjed om at de rentene veldig lave i
SR-banken. Eller marginen, men renta høy.
Ja. Men det jo, banken jo dårlig generelt på det der å stille på renten for å kompensere for økt risiko.
Ja, og det noe av det problemstillingen inne på, sant? Der kunne vi sikkert, det har vi en jobb å gjøre.
Kunne du ha fått lånt hvis du bare ville betale høy nok rente, eller det sånn at markedet helt stengt for deg uansett? Ja,
bankmarkedet helt stengt for oss før disse ordningene ved Innovasjon Norge da.
Ja.
Men jeg har en ting siden vi har her som representant for det vi kaller sparebanksystemet.
Ja.
Jeg har jo vært i en annen debatt her i Arendalsuka og sagt det faktisk viktig med norsk kontrollerte banker, sånn at vi ikke blir få et finans- eller et bankmarked av filialforetak.
Ja.
og vi som har levd ganske mange år, vi har jo sett veldig mange store banker blitt kjøpt opp.
Ja.
Det er banker i Bergen, og det er banker i Trøndelag, og det og sånn går det. Sparbanken derimot, de har bestått, og de har jo organisert seg på en bedre måte nå. Mitt spørsmål tror du det viktig at vi har norsk kontrollerte banker?
Jeg tror at, altså det har jo vist seg, hvis vi ser litt bakover i historien, at når kriser har oppstått, så har norske banker stått sine kunder bi, mens andre har blitt styrt fra andre hold og hatt mindre appetitt på Norge. Men jeg tror jo på, egentlig ikke bare på bankfinans, men jeg tror liksom det på at norsk eierskap, at vi får sterke, gode norske eiermiljøer som med på å eie og drive bedrifter, det tror jeg superviktig, på, og ikke bare i bank.
Nei, jeg må innrømme at jeg 110% enig med deg. Jeg tror norsk eierskap viktig, og det lett å si at ja, men utlandske eier like viktig, men norsk, det handler om verdiskapning i Norge, og jeg ser at i Sverige har det veldig store miljøer av svenske investorer, som en drivkraft på nye bedrifter og oppstartsbedrifter og det å dra fram ting.
Men, og det tenker og jeg mer
på. Jeg synes på mange måter, vi mangler litt de sterke miljøene I Norge.
Vi gjør det.
Men det tenker jeg mer på å ha et profesjonelt investormarked, at det tilstrekkelig med kapital og smart og flinke investorer. Men så jeg tenker, det jo en forskjell på om DNB, SR-bank, altså finansinstitusjoner eies av norske eiere, og om ja, Choice-kjeden gjør det da. Ikke til forkleinelse for Choice-kjeden og eierskapet ditt, men finansnæringen jo en helt sånn sentral del av infrastrukturen og hvordan AS Norge henger sammen. Så der tenker jeg det særlig viktig på finans, sånn at ikke, altså jeg tenker norsk eierskap har ingen egenverdi I de fleste typer virksomheter, men akkurat I finans, kanskje noen andre næringer, så det helt avgjørende.
Kan det være et poeng?
Ja. Arnulf, dere I hvert fall inntil videre norsk eid. Stort sett norske investorer som har skutt inn penger, eller?
Bare norske.
Ja. Lykke til med det. Vi skal bytte ut deg med en annen gjest. Stå på videre.
Takk for det. Takk for å være gjest.
Ha det godt.